Říká se host do domu, Bůh do domu. Já si to dnes dovolím trošku poupravit. Host do domu, boží posel do domu. Za malou chvíli vás seznámím se salesiánským knězem, a také muzikantem a pedagogem Ladislavem Heriánem. Já mám teda Můj dnešní host do domu je jednou z výrazných osobností současné katolické veřejné sféry. Do médií se dostává díky svým kontaktům s undergroundem, ale málo kdo ví, že jeho záběr je mnohem širší a je mimo jiné kytaristou, rockerem, ale především řeholníkem a vynikajícím biblistou i učitelem. Vítám salesiánského kněze Ladislava Heriána. Dobrý den.
Dobrý den.
Měl jsem možná správně říct doktora a inženýra Ladislava Heriána. Víte, je to tak?
Je to tak, ne?
K tomu se určitě dostaneme, ale já bych začal ještě dřív. Čím jste chtěl být, když jste byl malý?
Když jsem byl malý, tak jsem chtěl být rockovým kytaristou a traktoristou.
To jsou docela zajímavá povolání, trošičku od sebe vzdálená. Čím víc jste chtěl být a kdo vás inspiroval k těmhle povoláním?
Já jsem vyrůstal na vesnici a u nás na vesnici byla taková rocková kapela, která se jmenovala Dobráci. Tak to mě inspirovalo, že jsem s nima chtěl hrát a zároveň jsem byl rád venku, měl jsem rád přírodu. Tak jsem si říkal, budu jezdit na traktoru a potom si budu hrát na kytaru.
Co se vám splnilo? Ten rocker se vám splnil.
No, hraju si na kytaru, řekněme.
Ale traktoristou jste se nestal.
Traktoristou jsem se nestal. Chtěl jsem studovat zemědělskou průmyslovku, ale rodiče nechtěli, protože oba dva pocházejí ze zemědělství a říkali, že zemědělství, že to není pro mě dobrá věc, abych se tím potom živil, takže jsem šel dělat stavební průmyslovku.
Co myslíte, byli rozumní?
Asi byli.
Jo. Z kterého kraje pocházíte?
Já jsem se narodil v Petřvaldě u Nového Jičína, což je kousek před Ostravou, i když se to jmenuje u Nového Jičína.
Ano, ano, ano. Takže severomoravák se dá.
Severomoravák.
Ano, ano, ano. No, poslyšte, tahle ta povolání jsou taková hodně jaksi, řekl bych, světská, no, říkám světská, myslím tím jaksi nepříliš humanitní. To znamená, jak stavební inženýr, tak dejme tomu rocker, traktorista, má to k víře poměrně dost daleko. Jak jste se vlastně k víře dostal?
Moji rodiče byli z generace, kteří ještě byli vychováni jako děti, byli pokřtěni, chodili jako děti do kostela, ale potom už oni sami nechodili, ale ta jejich generace ještě nechávala své děti pokřtít. A takže vlastně já, když jsem chodil na základní školu, tak celá naše třída byla pokřtěná a potom jsme šli všichni ještě ke svatému přijímání. A potom to většina těch mých spolužáků opustila, rodiče jich taky většinou nechodili do kostela už dávno. No ale mě to nějak chytlo, ještě díky některým kamarádům, tak jsem v tom kostele zůstal a i když potom jsem do kostela chodit přestal, tak přece jenom jsem měl takovou nějakou náboženskou pubertu, protože rodiče se báli, že se nedostanu na školu, když budu mít někde záznam, že chodím do kostela, takže mi do kostela mi prostě nedovolili chodit, ale tím možná ve mně podporovali to, že jsem se prostě modlil a tak dále, tak já si myslím, jako, že za to můžou oni, že mě vlastně k tomu dovedli oni.
Čili navzdory.
Navzdory.
Ale víte, většinou člověk k něčemu přilne po takovém silném jaksi působení nějakého vzoru. Bylo to ve vašem případě třeba, když je jaksi někdo z vašeho příbuzenstva, to asi ve vašem případě nebylo, nebo výrazný farář třeba, který tam působí?
U nás jsme měli na vesnici pana doktora Novosada. To byl kněz, který byl salesián, kterému všichni říkali pane doktore, takže já jsem si myslel jako kluk, že to je lékař. A asi v páté třídě jsem prohlásil, že bych chtěl být lékařem a knězem. To potom řekli učitelé, to řekli rodičům, rodiče se vyděsili. A tak mi potom řekli, že nemůžu chodit do kostela, no. Ale určitě tady tento pátr Novosad jako dítě si myslím, že mě nějak ovlivnil, i když se upřímně přiznám, že si nepamatuju, co říkal, nebo
Jak to myslíte, to konkrétního?
Konkrétního, no.
Ale víte, když jste mluvil o tom, že ta generace, o které jak si hovoříte, byla pokřtěná, pak dokonce jak si šla k prvnímu svatému přijímání, to mluvíte v podstatě o mé generaci. Já jsem na tom úplně stejně, jsem pokřtěný, taky mám za sebou první svaté přijímání a potom jsem jaksi, ne že bych ve víře ochladl, ale já jsem v podstatě do toho nikdy jaksi nespadl, tak, tak jako vy třeba. Tak si myslím, že jsme na tom hodně podobně. Za chviličku si popovídáme o Salesiánech.
Možná je to na to smrti mrzí.
Ladislav Herián je dnes hostem do domu. Říkal jsem v úvodu, že je salesiánským knězem. Myslím si, že bychom měli asi většině našich posluchačů teď rozluštit, co je, kdo jsou Salesiáni, jaký je rozdíl mezi normálním knězem nebo tradičním křesťanským farářem a salesiánským. Tak povídejte.
Salesiáni jsou řeholní kongregace, kterou založil svatý Jan Bosco, což byl kněz, který žil v Turíně v letech 1816 až 1888 a on se věnoval, chodil po Turíně, viděl tam, bo za průmyslové revoluce, viděl tam spoustu opuštěných, vykořisťovaných mladých kluků, takže se rozhodl, že pro ně bude pracovat, že jim odevzdá svůj život a tady ta myšlenka, to znamená věnovat život mládeži především chudé tak a potřebné, tak ta myšlenka ho vedla až k tomu, že založil za tím účelem řeholní kongregaci, která se postupně rozšířila do celého světa. K nám přišli Salesiáni v roce 1926 a jak jsem říkal, jejich náplní je to, co dělal Don Bosco, to znamená, že se starají o mládež, především o tu, která to potřebuje. A u nás v České republice je nás asi 150, máme asi 18 komunit, 2 komunity v Bulharsku, kde se staráme o Romy. No a já jsem teda jeden z těch Salesiánů. Jmenujeme se tak proto, protože Don Bosco se inspiroval spiritualitou svatého Františka Saleského, což byl ženevský biskup a ten se vyznačoval tím, že byl takový jiný než ty ostatní spirituality, protože ta jeho spiritualita byla takovou spiritualitou pro každého, spiritualitou všedního dne. Na rozdíl od toho ladění těch ostatních spiritualit, které by spíš vycházely z nějakého mnišského života, tak svatý František Saleský, to byl optimista, tak to uchopil jinak a Don Bosco se inspiroval to jeho spiritualitou, proto Salesiáni.
Jak jste se k ním dostal vy?
Já už jsem zmiňoval toho Pátra Novosada, kterého potom přeložili od nás, když jsem měl asi 10 let, tak ho přeložili od nás na Ostravici, protože ten režim šíboval s těmi knězi, kteří byli schopni. A já, když jsem měl asi 16, tak jsem pocítil takovou touhu být knězem. Takže jsem tady toho, a nevěděl jsem, komu to mám říct. Napsal jsem takový naivní dopis do Katolických novin, což byl vlastně takový katolický komunistický týdeník.
A to nebyla asi ta správná adresa.
Nebyla to ta správná adresa, tam mi vůbec neodpověděli a já jsem na radu jednoho kamaráda, tak jsem zajel tady za tím páterem Josefem Novosadem a no a ten mi řekl, tak dobře, budeš knězem, a, ale tajným, budeme studovat tajně, protože do semináře v Litoměřicích to není dobře tam jít studovat. A to jsem nevěděl, že kolem něho jsou Salesiáni mladí v Ostravě, kteří ten řád fungoval tajně pořád, že jo? Takže kolem něho byli mladí Salesiáni a on je dostal mezi ty mladé Salesiány a stal jsem se Salesiánem.
Jak se tak studuje tajně teologie?
Tajně se studuje tak, že jednak jsem se scházel s ním a studoval jsem u něho osobně některé filozofické traktáty, u některých jiných spolubratří vzdělaných zase jiné, ale pak jsme taky byla taková skupinka, že jsme jezdili jednou za měsíc na víkend po nějakých farách nebo nějakých objektech, kam za náma přijel ten profesor, nebo jsem studoval u profesora Zvěřiny, to bylo tak, že se zhromáždilo 30 lidí někde v bytě, a to bylo v Brně už potom, a že ten pan doktor Zvěřina přijel, vyučoval nás, že jo, vždycky při té další návštěvě tak vyzkoušel, kdo chtěl, tak on ho vyzkoušel z toho, co se naučil, tak to pokračovalo.
No, tak takové studium asi nemá takové jako obvyklé vyvrcholení, protože jak jste se museli asi pravděpodobně nejenom se svou vírou, ale i s tím studiem skrývat, že?
Skrývat, ano.
No, ale při tom všem jste vy vykonával občanské povolání, nebo jste tehdy už začal studovat na toho stavebního inženýra?
Já jsem, že při té průmyslovce, kterou jsem studoval v Ostravě, při průmyslovce, kterou jsem studoval, tak jsem už studoval filozofii. Potom jsem nechtěl jít ani moc na tu vysokou školu, ale byla taková praxe, že ti tajní řeholníci, že měli mít civilní vysokou školu nějakou.
Takové nějaké krytí bych řekl.
Takové krytí, takže jsem potom odešel do Brna, studoval jsem vysokou stavební a přitom jsem studoval tu teologii a potom jsem byl na vojně a původně jsem pracoval jako inženýr v panelárně a přitom jsem ještě pořád studoval, než jsem potom emigroval.
Poslyšte, to se ale nedá studovat jen tak jako bokem, jako krytí, to jste se tomu musel věnovat naplno. Bavilo vás to třeba studium toho stavebního inženýrství?
A docela mě to bavilo, akorát jeden problém byl v tom, že jsem dělal stavební průmyslovku, obor pozemní stavitelství, ale potom na té vysoké škole jsem dělal technologii, protože jsem se nedostal na pozemní stavitelství. Tak to nebyla úplně taková ta stavařina, ta čistá, byla to spíš technologie, ale docela mě to bavilo.
Říkal jste, nebo zmínil jste se už o tom, že jste emigroval, v kterém roce to bylo?
87.
87 a jestli se nepletu, tak do Itálie.
Do Itálie.
Ano, tak o tom si za chvilku popovídáme. Před chviličkou nás Eros Ramazzotti svou písničkou Più che puoi, což znamená víc než můžeš, samozřejmě za vydatné pomoci zpěvačky Cher, nás transportoval do Itálie, což je velice dobře, protože se tam teď chci podívat s mým dnešním hostem, salesiánským knězem Ladislavem Heriánem, neboť on do Itálie v 80. letech emigroval. A když jsme tu písničku poslouchali, tak vy jste si, pane Heriáne, pochvaloval, že italské písničky jsou nejenom zpěvné, ale že taky jsou vždycky o něčem.
Vždycky ten text je opravdová poezie, protože, jak mi řekl jeden Ital, který měl takové zvláštní vzdělání, že byl lékař a zároveň architekt a zároveň básník, on mi říkal, nás Italů je 52 milionů, to znamená, je nás 52 milionů básníků. A já jsem tam pracoval v jedné škole, viděl jsem, že děti na základní škole dostávají za úkol napsat báseň. Na druhý den, takže oni prostě psali básně, oni se v tom prostě cvičí a proto možná jsou básníci, je to prostě taková hodně stará, bohatá kultura, no, takže se není čemu divit.
To tedy určitě ne, ale rozumím tomu tak, že jste v Itálii, jste se stal učitelem?
Ne, já jsem emigroval s cílem odejít do misí. Pokud by nebyla revoluce, tak by byl dneska na Madagaskaru. To znamená, že jsem si myslel, že tam dokončím tady ta tajná studia, která se mi je rozdělaná tady. Dával jsem tomu ještě tak 2 roky, jenomže u tajných studií se nevedou žádné dokumenty, protože jsou tajná, takže jsem se nemohl vykázat tím, co jsem měl vystudováno. Takže jsem musel začít studovat znovu a do těch studií přišla revoluce a po revoluci mi řekli představení, že potřeba bych tam dostudoval, ještě vystudoval postgraduálně a vrátil se potom zpátky tady obnovovat nebo přičinit se při obnovování salesiánského díla u nás. Takže jsem tam studoval a u toho jsem pracoval taky, ale jeden rok jsem nestudoval, to jsem celý ten rok jsem trávil v jedné škole a v jednom takovým salesiánském středisku jako vychovatel.
No, ne. Mám takový pocit, že jste se někdy tehdy možná setkal s Biblí, nebo už to bylo dřív?
No, s Biblí jsem se setkal už tady u nás doma, už když jsem tak jakoby se silně setkal s Bohem v těch 16 nebo 15, tak jsem si potom sehnal Biblí, že jo, a Bible to byla moje celoživotní láska.
Ale já jsem teď myslel, jak si jako autor, protože přede mnou tady leží vaše knížka Země bez obzoru, rozhovory nad Biblí. Čili Biblí jste se začal zajímat nebo zaobírat jaksi i odborně tehdy?
Tak já jsem studoval tam nejdřív filozofii, potom teologii a potom postgraduálně biblistiku. Takže při teologii samozřejmě se člověk zabývá Biblí, ale potom specificky při tom studiu biblistiky, tak jsem studoval 4 roky biblistiku, takže se nezabýval jenom Biblí.
Ano, ano. No, já jsem to už řekl v úvodu, vy nejste takový jaksi obvyklý kněz, jednak Saleziáni jsou velice specifická jaksi skupina křesťanů, ale i tahle ta knížka, Rozhovory nad Biblí, není úplně jaksi obyčejná, není to jenom jaksi rozbor biblických textů, ale kus té knížky se zabývá také další vaší, řekl bych, životní kategorii nebo životní etapu, a to je muzika. Je o skupině U2, to je velice zvláštní setkání v jedné knize. Jak tomuhle to došlo?
Ta kniha je záznamem rozhovoru nad Biblí s Petrem Vaďurou v rámci pořadu Ranní slovo na stanici Český rozhlas 3 Vltava. A jelikož Petr dělal na Českém rozhlasu Plzeň, ještě měl další vysílací čas, tak mě tam občas pozval a bavili jsme se právě o kapele U2. A když potom vznikala ta kniha, tak on to tam právě tady ty hovory nad YouTube, tak je přidal tady k těm hovorům nad Biblí, až je tam, myslím si, že jsou tam nějaké moje recenze na nějaké jejich desky do salesiánských periodik.
No tak když jsme u těch desek skupiny YouTube, tak tyhle ty 2 knížky nám tady nezůstanou, ty velice rádi někomu z vás, našich posluchačů, pošleme, tedy já, Ladislav Herián, a to vám, kteří budete prvními, nebo dvěma prvními pisateli na naši e-mailovou adresu dopoledne@rozhlas.cz, a samozřejmě, že bychom rádi, abyste si nějak zasloužili tu knížku, kdybyste odpověděli správně na otázku, jak se jmenuje poslední deska skupiny U2. Znovu opakuju, jak se jmenuje poslední deska od skupiny U2, a 2 knížky od Ladislava Herriána, Země bez obzoru, Rozhovory nad Biblí, jsou tady pro vás připraveny. Tak naše improvizovaná soutěž měla velikánský ohlas. Napsalo vás opravdu na naši adresu dopoledne@rozhlas.cz správnou odpověď na tu mou nahozenou otázku, jak se jmenuje poslední deska od YouTube, o které se samozřejmě zmiňuje ve své knížce Země bez obzoru, Rozhovory nad Biblí, můj dnešní host do domu Ladislav Herián. Tak správná odpověď Songs of Innocence. Tady zní opravdu jedna za druhou, ale rozhodovali v podstatě minuty, možná dokonce vteřiny, protože prvním, který nám správně odpověděl, byl pan Oldřich Vojta, jemuž jde jedna z těch knížek, a druhá, ale tam snad šlo o pár vteřin, byla o něco dřív než Markéta Vyhranovská, byla Marie Jiroušková, takže paní Marie Jiroušková a Oldřich Anton Vojta, tak to jsou ti, ke kterým poputuje tahle ta knížka Ladislava Herriána. Možná byste mohla aspoň lehce naznačit ještě, co je zajímavého v ní, na co se mohou naši posluchači těšit?
Ta kniha, jak jsem říkal, tak je za přepisem pořadu Ranní slovo. Vždycky každou neděli ráno, to je na stanici Vltava. Je tam, základem je nedělní evangelium většinou té neděle, které se čte, případně žalm, a Petr Vaďura to evangelium prošpíkuje takovými zajímavými otázkami, na které já potom reaguju. Takže vlastně za pomoci takového dialogu, tak ten evangelní text se snažíme osvětlit a třeba i lidem, kteří zrovna nechodí do kostela, ale které třeba zajímá třeba nějak Bible nebo duchovní život, nebo kteří si chtějí zpříjemnit to nedělní ráno třeba něčím takovým. A potom, co se týče té části, která je věnovaná YouTube, tak Myslím si, že tam hovoříme o některých deskách, ale taky o životě té kapely a o jejich aktivitách, jako těch mimohudebních aktivitách.
Muzika vás nepochybně hodně zajímá, ale já bych teď ještě zůstal u té vaší teologické činnosti, a to pedagogické. Vy jste to, o čem jste tady mluvil a co je také ve vaší knížce, jste přednášel jednak na Českobudějovické teologické fakultě a vyučujete biblistiku na Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické Jabok, je to tak? Mm-hmm. A Institutu ekumenických studií Univerzity Karlovy v Praze. Tam v podstatě se vaši studenti dozvědí něco podobného, co je ve vaší knize.
Tam se to dovědí, doufám, mnohem víc. Tam, na tom Jaboku je to takové specifické, protože my jsme škola, která vychovává sociální pedagogy, a ta teologie je tam jenom taková podpůrná věda, takže já se snažím, a ještě ten typický student, tak je to spíš studentka než student, když máme taky studenty, kteří chtějí pomáhat, kteří prostě svůj život se rozhodli věnovat pomoci druhým lidem. A takže já se snažím dělat tu biblistiku, kterou tam mám, mám tam asi, nevím, 5 nebo 6 různých předmětů, tak se to snažím dělat tak trošku mezioborově. A jelikož sám pracuju jako sociální pracovník, tak do toho tahám ty zkušenosti, které mám z té práce. Zároveň jsem kněz, i když se vlastně tím, že jsem kněz, neživím, já se živím, peníze dostávám.
Když jsem typický učitel, kněz, se dá říct.
Nejsem typický, nebo jsem kněz, který se živí jako učitel, a kněze dělám ve volném čase. Mm-hmm. A takže mám spoustu různých zkušeností s lidma, takže to nějak se snažím prostě tahat do toho, co těm studentům říkám. A pak na tom Institutu ekumenických studií, to je zase silně specifická teologická škola, která si vybírá studenty, kteří... Jo, ještě jsem zapomněl říct, že ti na tom Jaboku, že nejsou většinou takzvaně věřící, jak říkám. Jsou to lidé, normální lidé, že jo, kteří vědí, že ta škola je takto zaměřená, tak někteří tam jdou právě proto, že jsou ti takzvaně věřící, že to nemám rád, to rozlišení věřící, nevěřící, takže takzvaně věřící, ale velká část, možná větší část je těch takzvaně nevěřících nebo hledajících, ale už prostě to, že ten člověk jde studovat takovou školu, tak jak si napovídá něco o tom, že ten člověk je zaměřený humanisticky. Když to na tom Institutu ekumenických studií, to jsou studenti, kteří jsou většinou křesťané z různých církví a většinou mají už někde jinou nějakou vysokou školu a chtějí si jenom rozšířit obzor studiem teologie, takže tam je to studium trošku jiné, tam je to více dohloubky, více odborné.
No, tak vy nejste typický kněz, nejste taky typický pedagog. Nevím, jak si představujete třeba pedagoga na Institutu ekumenických studií, ale nevím, jestli tak jako můj host Ladislav Herián, teď, který sedí přede mnou s dlouhými vlasy, je oblečen naprosto jaksi civilně, chodíte spíš v džínách, v bundě, v mikině. Berou vás v tomto smyslu, jak si ti studenti, taky lépe, než kdybyste, dejme tomu, byl v sutaně nebo v obleku?
Já si myslím, že by to studentům asi bylo jedno.
Asi jo.
Protože ono je důležité spíš to. Pro studenty určitě na prvním místě se aspoň myslím, jako co ten člověk umí. Proto oni v té škole jsou, aby se něco dověděli. Takže určitě, co ten člověk umí, to se nedá nějak jakoby obejít nebo zašvindlovat, to se stejně pozná, pokud bych to neuměl, co je chci naučit. A taky, jaký je ten člověk jako člověk. A do čeho je vlastně tady toto obaleno, jestli jako do sutany nebo do džins, tak je to úplně jedno.
Úplně jedno asi. No.
Dnes ráno, když bylo půl, při pravidelný hygieně.
S Ladislavem Heriánem se můžete potkat nejenom ve škole, nejenom jako s přednášejícím, ale také třeba na nejrůznějších hudebních festivalech, třeba rockových, třeba v Trutnově. A to jako s účinkujícím, ale hlavně jako s knězem. Tam sloužíte mše?
Na tom festivalu v Trutnově, tak tam jsou spíš bohoslužby slova, ale je tam vždycky jedna mše. Já jsem i já, ale většinou se tam snažíme pozvat někoho jiného, tak jsme tam měli Václava Malého třeba. A při té bohoslužbě, kterou mívám, tak já se do ní vždycky snažím pozvat nějaké hudebníky, nějaké muzikanty. Třeba by tam vystupovala Dáša Vokata s Oldou Kajzrem třeba. A teď taky u toho sám hrají na kytaru, něco zaspívám, aby to bylo pro ty lidi.
Jsou vlastní písničky vaše?
Ne. Vlastní písničky jsem taky nějaké složil, ale s těma se...
Tak jakou muziku hrajete a zpíváte?
Naučím se třeba něco od YouTube, od Green Day, nebo od Leonarda Cohena, nebo prostě takové věci, co lidi znají.
Tak do toho Cohena to bych vás tak viděl a slyšel docela. Vy máte hodně blízko k lidem z undergroundu, je to tak?
Ano, ano.
Dokonce jste byl blízký přítel Ivana Martina Magora Jirouse. Mluvil jste i na jeho pohřbu. Co pro vás znamenal?
Já bych řekl, že Martin byl pro mě jeden z mých životních duchovních vůdců. A to myslím úplně vážně. Já jsem měl možnost ho poznat jako kněz. Tím, že jsem kněz, tak ten kněz má vlastně takový jiný přístup k lidem než ostatní lidé. A Martin byl hluboce věřící člověk. A mě vlastně jako to jeho pojetí života, myslím si, že mě hodně osvobodilo. A tím, že Martin zemřel, tak nejenom mě, ale i mnoha jiným lidem chybí.
Tady vás, když jsem se podíval na náš internet, nás tady zdraví ze severní Itálie, Eva Brabencová, pamatuje si na vaše semináře na Jaboku, bylo to moc fajn. A teď je na mateřské, má 9měsíčního chlapečka Daniela, posloucháme spolu Český rozhlas, takže máme domov blíž.
Takže zdravím, Evo.
Mimochodem, když zrovna čtu o tom, jak má krásnou rodinu, myslíte si, že rodina, jaký pojímá třeba Bible, je udržitelná, udržitelný model?
Já si myslím, že je to hrozně potřebný model pro to, aby společnost zůstala zdravá. A udržitelný model to určitě je, protože když to tak vypadá, jakože se instituce rodiny rozpadá, tak přesto je spousta krásných rodin, které ten biblický model umí naplnit.
Mm-hmm. Bible žádá po manželství věrnost. Je to tento morální apel taky udržitelný?
Já si myslím, že je. Proč by nebyl?
Tak jste v tomhle tom optimista.
Ano.
Co myslíte, když budu věřit v Boha, bude můj život snazší?
Já osobně si myslím, že kdybych v Boha nevěřil, tak by můj život byl hodně těžký, protože bych neuměl dát tomu životu smysl. Ale chápu lidi, kteří s Bohem nežijí a umí dát ten smysl svému životu taky. Jo? Nevím, takže já to neumím posoudit, jestli by ten váš život byl s Bohem lehčí nebo těžší. No? To nevím.
Jestli se dá víra třeba nahradit pocitem jaksi čestného života třeba jenom.
Já si myslím, že určitě, ale stejně člověk musí v určitých momentech svého života řešit otázky, které prostě tu víru vyvolávají. Mě třeba zemřel bratr asi před půl rokem, který se celý život prohlašoval ateistou, ale když měl rakovinu, tak prostě mi říkal, abych se za něho modlil. Ale neumím úplně to posoudit, jak to kdo má. Asi je to hodně individuální, no.
Elektronická média opravdu prolínají naším životem po všech stránkách. Tady z e-mailu teď přišla vám zajímavý dotaz, pane Heriáne. Chtěla bych se zeptat, paní Kuklíková píše, jestli pan Herián je v příbuzenském vztahu s inženýrem Heriánem, se kterým její manžel spolupracoval při řešení statických problémů v kostele v Emauzích.
A, tak to si myslím, že nejsem, protože já jsem z Ostravska.
No, ale když už jsme u těch médií, tak vy máte také facebookové stránky, pomáhají vám při práci?
Pomáhají mi hodně, jsou pro mě takovým cenným zdrojem informací, protože tam mám lidi, kterým si myslím, že můžu věřit, a pomocí Facebooku já si formuju svůj názor na svět, na to, co se kolem děje. Takže mi určitě pomáhají hodně.
Co říkáte ale té nenávisti, která teď Facebookem také jaksi prosakuje, se stalo třeba normou, že je velice přijatelné, normální říct, že ať teď já budu citovat, ať pochcípají děti migrantů. Má to něco společného vůbec jaksi s křesťanskými hodnotami tohle?
Já jsem zjistil, že konzervativní křesťané jsou velice často spojení v tom, jakože odmítají uprchlíky, odmítají muslimy, jsou obdivovatelé Putina třeba. A mě takový lidé třeba vyhrožují upálením, říkají mi, že jsem fašistický kněz, že by mě linčovali, tak to z Facebooku znám. Já to prostě vůbec nechápu, tady ty postoje, protože pokud bychom, tak mám tady tu knihu Rozhovory nad Biblií, pokud bychom stali třeba už při tom, co se říká v Biblii, tak Hospodin nabádá třeba Izrael, aby se chovali hezky k přistěhovalcům, protože sami byli přistěhovalci. Ježíš říká, byl jsem cizinec a ujali jste se mě. Já sám mám tu zkušenost uprchlíka, takže vím, jak je uprchlíku na duši. A velice citlivě prožívám to, jakým způsobem lidi u nás na tu otázku nahlížejí. Takže já osobně samozřejmě jsem jako proto, aby lidem, kteří potřebují pomoc, aby se pomohlo, i když vím, jak je to komplikované, a vlastně často se modlím jako za politiky a za ty, kteří to mohou ovlivnit, aby se to prostě nějak vyřešilo.
Já jsem si přečetl takovou krásnou takové vyznání Alberta Einsteina své dceři, budu citovat, pokud bychom namísto E rovná se MC na druhou akceptovali, že energie k vyléčení světa může být získána skrze lásku, násobenou čtvercem rychlosti světla, došli bychom k závěru, že láska je nejsilnější existující silou, protože nemá žádný limit. Láska je Bůh.
Ano.
Tak já si myslím, že tím bychom mohli uzavřít dnešní návštěvu velice milého, příjemného hosta do domu Ladislava Heriána. Moc vám děkuju a přeju vám samozřejmě hodně lásky, hodně štěstí, hodně pochopení ve světě.
Děkuju vám moc.
Vás, milí posluchači, zvu k zítřejšímu hostu do domu. Stáně Lekešová si pozve herečku Kláru Cibulkovou. Ta má svou domovskou scénu ve Švandově divadle v Praze, kde v současnosti hraje třeba i v zajímavém představení Pankrác 45. Znáte ji určitě i z televizních rolí. No a my se společně zase uslyšíme na dvojice v pátek ve Šťastné cestě, která je, i to už určitě víte, tím nejlepším startem do vašeho víkendu. Těší se na vás Jan Rosák.